Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Da har vi en time og 12 minutter.
Jeg drar så fort jeg kan, fordi at Anna skal ha bursdag.
Ja, så du har egentlig ikke tid til dette litt i gang.
Nei da, det men... så jo kortere episode, jo mer glad blir Ellen.
Ja, men det bra. Og da har vi sånn podcastmaraton igjen med. Vi har akkurat tatt opp en episode. Mammas hjerte, forvekkelsesbåndet når mammas hjerte skal rett etter oss, så vi bare putter det innimellom. Men velkommen til Kulturkrigen. Litt annet oppsett i dag, det fordi vi har hatt en livesending og vi endrer litt på studio. Så vi får se da om det blir sånn videre. Men, yes, vi skal...
Og du jo glad for det, og jeg ikke glad for det. Yes. Her vi litt sånn ulik når det gjelder endringsglede.
Yes. Men... Jeg har tatt fram igjen aluminiumshattene våre.
Ja.
Tinfoil hat. Fordi at...
Og den passer fortsatt.
De passer fortsatt. Og det litt morsomt, for at vi går jo på Bedhuskanalen.
Ja.
Og i går var jeg bare innom Bedhuskanalen, og så så jeg det at da var vi på. Og da hadde vi disse her aluminiumshattene på. aluminiumsfoliehatter, teknisk sett.
Ja.
Og da ble jeg liksom minnet om de da. For at i dag skal vi snakke om... Mette Marit og Epstein-filer og kongehuset og sånne type ting.
Ja.
Da tenkte jeg at da kan det jo passe bra å ta disse fram igjen. Selv om det er ikke sånn at dermed har vi sagt at alt som har med Mette Marit-avsløringene er konspirasjonsteorier.
Nei.
Men det er klart når vi snakker om Epstein-files, da er vi liksom inne i konspirasjonsland.
Det er konspiland.
Ja.
Det er det jo. Men konspiland er jo egentlig per definisjon at det finnes elementer av sannhet.
Ja, og noen konspirasjoner er sanne.
Noen konspirasjoner viser seg å være sanne. Ja. Det gjør det. Men, og det her er jo ikke hverken en nyhetspodcast eller konspirasjonspodden. Det er, og poenget her er jo ikke å gå langt inn i selve saken som sånn, som vi alltid sier når vi snakker om sånne ting.
Mm.
Det er bare at det her er helt gigantisk i media nå.
Mm.
Det er i alle kanaler, det er hele tiden, det er et banket kjør.
Folk har glemt Grønland.
Ja, ja.
For ingen tenker lenger på hvor mange tusen mennesker som ble drept i Iran.
Ingen tenker på at kanskje opp til 30.000 var drept i Iran på 2 dager.
Og at Trump fortsatt ikke har gjort noe som helst. Alt er bare helt glemt. Maduro har fått glemt navnet på.
Ja, Maduro, ja. Hvem er han?
Det er så lenge siden, for nå handler alt om Mette Marit og Epstein-files og diverse andre. Jagland får kjøpt seg.
Ja.
Så det er litt sånn fascinerende, bare hele dette konseptet av hvor opphypet ting blir i kombinasjon av medier og sosiale medier, som gjør at det blir sånn enormt trykk på en ting.
Ja.
Og så har vi en veldig tendens til å bare glemme det som var i forrige gang. Så vi lever liksom fra panikk til panikk. Så det er bare sånn interessant nok i seg selv, bare hvordan de kristne skal forholde seg til det da.
Ja, og nå spiller vi inn her da tidlig februar, så vi har en måned inn i 2026. Vi har allerede hatt Maduro, Iran, Grønland og nye greier med Epstein-files.
Det er heftig, det er mye skandaler. Det har vært en heftig måned. Vår vinkel som alltid er hvordan skal vi kristne navigere dette, hvordan skal vi tenke om dette, og vi tenker at det er litt vesentlig. Vi leste i går at Sofie Brau skrev i Dagen litt om disse tingene her, mange interessante elementer som vi kan komme litt inn på i det, men spesielt når det gjelder kongehus, og det har vært mye kongehusskandaler, det skal jo sies at samtidig som dette skjer,
ja,
så er jo rettssaken mot Marius Høyby og startet. Så det er jo sånn enormt trøkk, og det er jo ikke mange uker siden det kom fram mer informasjon rundt Mette Marius lungesykdom, og som er rett og slett skikkelig farlig. Hun kan dø.
Hun kan dø hvis hun skal få nye lunger.
Så dette her trykket på kongehuset er ganske
hjertelig. Ja, og bare det at Marius Borg Høyby ble arrestert igjen.
Det har jeg ikke fått med meg en gang.
Nei, det drukna bare i alt.
Ja.
Han ble arrestert og satt i varetekt på søndag kveld og mandag.
Oh.
Rettssaken begynte tirsdag, men den her arrestasjonen hadde ingenting med rettssaken å gjøre.
Oh, nei, det har jo det bare gått helt hus forbi.
Det var voldshendelser og brudd på besøksforbud og forskjellige greier.
Nye ting.
Det skjedde nå i helga.
Å nei.
Så han var arrestert nå i helga på grunn av nye ting.
Og så har vi jo selvfølgelig bak alt dette her, så ligger jo også Märtha og Engleskolen og Ari Behn og skilsmisse, selvmord, og så etter hvert Durek, som er jo sak i seg selv. Så det handler litt om kongehuset, og hvordan forholder seg til kongehuset, for at nå, alltid når sånne skandaler skjer, så er det press på kongehuset, og i alle liberale demokratier, så ligger det under en sånn, som også har et konstitusjonelt monarki, som er et konstitusjonelt monarki, så ligger det litt sånn under på sånn, vil vi egentlig ha dette monarkiet, liksom?
Ja.
Er det egentlig greit? Er det demokratisk? Så det er alltid sterke republikanske krefter i disse forskjellige europeiske konstitusjonelle monarkiene.
Ja.
Så når det er skandaler som dette, da kommer det spørsmålet opp igjen, og det er kommet opp igjen nå, og hvis jeg ikke tar feil, så var den undersøkelsen var nå, så var jo det rekordlavt støtte for monarkiet.
Ja da, det var det. Og en annen sånn tilleggsting også, det som jeg fant ut i nå, var jo det at med det styret når Mette Marit hadde vært i huset til Epstein i Florida, så var det sammen med hennes meditasjonslærer og hennes buddhistiske lærer. Og jeg var ikke klar over at hun lærte med sånne ting.
Nei.
Og det nå er det 12 år siden eller noe sånt, så jeg aner jo ikke hva, måte, om det bare, hun har fortsatt å gå den veien, eller det vet jeg ingenting om. Men, altså, når jeg skal si det her, for det jeg skal si nå, det er ikke konspirasjon.
Nei, for egentlig ikke noe av det vi har snakket om nå er direkte konspirasjoner.
Nei, Epstein, vi kan ha det, men grunnen til at tar den av da, bare sånn, liksom, for å si en ting som faktisk jeg mener 100%, og da går den her av.
Ja.
Vi trenger ikke gå langt inn i det her, men når du har kongehuset, Märtha Louise, alt det hun har åpnet opp for, med Engleskolen og alle greiene hun drev på med, og Durek etter hvert, og hvis Mette Marit har drevet på med noe buddhistisk meditasjon, og kanskje mer ting, vet ikke, så bare tenker jeg at da åpner du opp for så mye greier. Dette er kristensnakk.
Ja.
Men da åpner du opp for så mye demonisk inngang i familien.
Ja.
At når jeg hørte det, så tenkte jeg at ja, men da er det kanskje ikke så rart at det blir litt trøbbel da. Du inviterer inn demonisk aktivitet i livet ditt når du gjør det. Det er... Og så får det bare være en sånn observasjon.
Jo, men la oss bruke det som en bro inn i liksom teologien bak dette. Hvordan skal en kristen tenke? Når vi snakket om liksom geopolitikk og krig og kaos og de tingene, så sier vi jo det at vi har ikke noe sånn teologisk, vi er ikke på en måte teologisk forpliktet til demokrati. Demokrati er en ny styreform, kommer i stor grad ut av kristne verdier, vil jeg si, altså verdien for enkeltmenneske, verdien for frihet, ytringsfrihet og sånne ting. Vi tror det kommer ut fra Guds natur og evangeliet egentlig. Men det er relativt nytt, og det er ikke beskrevet i Bibelen. Og kristne er på en måte kalt til å underordne seg myndighetene uansett hva type styreform det er. Det står ingenting om liksom, bare hvis det er denne type styreform, eller dette type parti, eller denne sånn og sånn. Det er rett og slett at myndigheter er innsatt av Gud. Men det at det finnes en organisering i en eller annen form for stat da. Det er Guds vilje, for det fører til ro og orden, og det er til straff for det onde. Det at det er lover, og det at myndighetene bare sverder, det er en begrensning på den onde natur, vil jeg si, på, som i motsetning til hvordan anarki da, virkelig bare det slapper løs den onde natur. Så det er en begrensning på ondskap. Og det er et eller annet med det å jobbe sammen og ha et eller annet så godt som mulig fungerende system som er på en måte Guds vilje i seg selv, men det står altså ingenting om nøyaktig hva type styreform, og gjennom Israels historie så er det jo forskjellige styreformer, liksom et folk som var under slaveri, altså først var det jo stammer, sant, og patriarker, beduiner, og så etter hvert så var det et folk som var under slaveri, og så ble han ledet ut av en profet. Og så etter det var det dommere, og så var det innføring av kongedømme da, monarki, og da var det jo på en måte en eneveldig konge. Og så kan man diskutere teologisk der, sant? I hele historien om valg av Saul, så var det på en måte egentlig et opprør mot Gud, de ville være sånn som de andre folkene.
Mm.
Samtidig ser vi det at det er jo en anerkjennelse av på en måte, kongedømme gjennom Davids linje og Davids sønn og Messias profetiene og at Jesus skulle sitte på Davids tron og sånne ting, og Jesus blir kalt kongenes konge. Så det er jo det er noen linjer der da. Men så har du jo Israel, sant? Så du har en periode sant? Med Saul, David, Salomo, som er på en måte liksom storhetstiden, hovedsakelig under David.
Mm, ja.
Og da har du trøbbel den også, den perioden. Mm. Absalom der og litt frem og tilbake.
Det var aldri helt bra.
Det var aldri helt bra, sant? Og Salomo falt fra, det var et stort rike. Og så ble det opprør og synd og delingen av riket, og så har du en rekke med okkupasjoner av forskjellige imperier. Assyrene og babylonerne og persene og så det er broket historie, og etter hvert når det kommer til Nytestamentet, så er det romerne som okkuperer dem. Alt dette for å si det at Bibelen sier lite om nøyaktig hva styreform man skal ha, er mest opptatt av hvordan vi lever. Og det var altså under romerriket Paulus skrev at man skal underordne sin myndighet, de myndighetene som forfølte han, og som etter hvert tok liv av han.
Mm.
Satt han i fengsel i flere runder. Så det er på en måte liksom det teologiske grunnlaget. Og så har vi versene om at vi skal ikke bare underordne, vi skal ære myndighetene, og vi skal ære kongen, står det også helt konkret.
Ja.
Og nå har vi en slags variant der vi har et demokrati, vi har egentlig sånn at vi har valg, partier, regjering som egentlig styrer landet, og så har vi en sånn symbolsk kongemakt som skal være samlende på folket, men samtidig så har det en eller annen betydning. Hele denne omveien for å komme tilbake igjen til det du sa, at de åpner døren for noe.
Mm.
Og da er jo spørsmålet, i hvor stor grad har kongen også som en symbolfunksjon, som en samlende funksjon i landet, faktisk en åndelig betydning?
Ja.
Med at det kongen er kristen og ber for landet på den positive siden, til at du rett og slett slipper inn både trollmenn og okkultisme og ja, hva skal vi kalle det, seksuelt frafall og forvirring og de tingene, slipper det inn i kongehuset. Hva effekt har det på folket? Hva åndelig funksjon har det? Og hvordan ser det ut i forhold til når de bare er en symbol i forhold til ja, så du har liksom hele dette liksom bare legger det kolporet framfor oss da, at vi må forholde oss til. Hvor mye har det egentlig å si at vi har et kongehus?
Ja.
Er det helt likegyldig? Og hva åndelig betydning har det?
Ja, ja og jeg har ikke veldig mye, jeg har ikke veldig sånn teologisk grunnlag for mitt syn på kongehuset, sånn sett. Jeg vil hverken kjempe for kongehuset eller imot det, egentlig. Og så jeg tror at kongehuset og den modellen, når den fungerer bra, så tror jeg det er bedre enn en republikk. Det tror jeg faktisk.
Ja.
Når den fungerer dårlig, så er jeg litt usikker. Da lurer jeg på om den kanskje faktisk fungerer verre.
Ja, for det har kanskje med dette at de skal nemlig være, hele poenget med kongehuset er at de skal være samlet og enhetlige, og de skal representere oss.
Men det er noen klare forventninger til hvordan den skal være, sånn, og den skal være forbilde. Og hva vil jeg si er å være et forbilde her? Jo, i praksis så betyr det jo egentlig da, at sånn som kulturen i det landet der de er konge, den kulturen definerer hva det vil si å være et forbilde. Og så er jo det i forandring også. Så det å være et forbilde i Norge i dag er ikke det samme som å være et forbilde i Norge for 50 år siden. Det er det ikke. Det er forskjellige ting.
Men man forventer jo egentlig at de skal, og det er jo en interessant greie i hele tatt, at kanskje går dypere inn i dag, og det er kobling til det som Sofie Braut skrev om. Men det er interessant hvordan vi egentlig forventer en høyere moralstandard.
Ja.
Eller til og med det blir feil å si, for ellers vil man ikke anerkjenne den kristne moralen. Men man ønsker egentlig at kongehuset skal representere noe som ligner mer på en kristen moral
ja.
Enn det vi egentlig forventer at folket skal.
Ja.
Så dermed så anerkjenner vi det som noe høyere
ja.
Og noe bedre.
Ja.
Og det er så paradox i det hele...
Ja, det, og det er egentlig veldig interessant, for vi lever i et samfunn der, for eksempel, da tenker jeg ikke fri sex og hele greia der, men jeg ganske sikker på, hvis du går ut på gata i Norge, du vil være nødt til å jobbe ganske lenge før du finner noen som vil si at kongefamilien, ja, ja, kjøp på en fri sex. Jeg tror ikke å tenke på en ekteskap eller noe, bare dundre på. Da, nei, det er ikke det folk tenker. Det ligger noen verdier i bunnen her. Det er...
Ja, så hva er det moralske problemet med et Marit? Er det det at, og det kan være det, at Epstein har drevet med si, menneskehandel, altså trafficking og på en måte nesten sånn slags slaver og sånt. Jeg har ikke satt meg veldig dypt inn i det, så man kan ikke ta på med albinusaten igjen. Men, men det er det jeg har forstått, at han har blitt dømt for noen sånne ting, eller sex med mindreårige.
Ja,
at det er det som definerer han utenfor, og at derfor er kobling med han negativt. Eller er det på en måte den generelle hedonismen som vi også vil at de ikke skal være innblandet i?
Ja, bare for i en måte det vi kan si presist om Epstein, det er mye vi ikke kan si. Men det vi kan si presist er at han ble dømt i 2008 for sex med en mindreårig jente. Det er det han er dømt for, og så snakkes det om at det var masse annet han også kunne blitt dømt for. Og så ble han arrestert på nytt igjen i 2018, eller hva det var. Han hengte seg i 2019. Og rett før han skulle gå opp til det rettssaket. Ja, nå går
han
på.
Sier at han hengte seg.
Ja, ja, ja.
Eller ble han tatt livet?
Ja, sant, sant. Men, og da ville han sannsynligvis ha blitt dømt da, for denne her systematiske, det han kaller en måte, industriell skala på prostitusjon, menneskehandel, overgrep og så videre.
Så det er i hvert fall...
Men han rakk aldri å bli dømt for det da.
Nei, tydelige anklager om det i alle fall.
Så, ja. Ja, ja, altså...
Men viser Epstein-dokumentene at dette er at det er riktig på en måte, selv om han ikke rakk å bli dømt for det? Er det på en måte litt sånn bekreftet at han drev med det?
Det finnes veldig mange vitnemål, og det finnes også mye ting som ikke har blitt offentliggjort i alle fall. Og det var i hvert fall nok til at han skulle opp til en rettsak. Så påtalemyndigheten var tydeligvis overbevist da.
Ja, så du kan jo si det sånn at det er veldig sannsynlig.
Ja, ja.
Altså, at han
drev med det. Alle legger det fullstendig til grunn.
Ja.
Ja. Og jeg har ikke satt meg voldsomt inn i det, men jeg har satt meg litt inn i det.
Ja, så hva er det som gjør det moralsk problematisk at Mette Marit tar kontakt med han? Sant? Er det...
Det er kombinasjonen av det en vet i dag, som en ikke visste like i samme omfang på den tiden. Så det er jo farget av det da. Men det er klart at hun visste jo om hans dom, første dom, når hun hadde kontakt med han. Det visste hun. Det bekreftet hun selv i en sånn e-post og skrev til han. Og så kan hun jo diskutere om hvor mye annet visste hun. Hun visste i alle fall om at han var dømt for seksuallovbrudd.
Ja, og det er vel ganske bekreftet selv om det er jo mye kaos rundt alle mulige. Det er jo mye navn som blir nevnt. Og så er det jo helt sikkert, hvis man er nøktern her, det gikk helt sikkert an å være på besøk hos han og ikke har vært med på crazy sexfester
helt,
og sånne
ting.
Eller gjort kriminelle ting. Så det går sikkert an. Men samtidig så er jo på en måte han forbundet med prostituerte, regner med liksom narkotika,
alt mulig.
Og bare helt sånne crazy fester. Litt sånn her, litt som med han rapperen.
Ja, han er en P. Diddy. Eller hva?
Litt den kategorien, sant?
Inntrykket mitt er jo at det er forferdelige greier. Ja. Det er ingen grunn til å betvile det.
Så å bli assosiert med han, så blir du lett assosiert med at hvis du har hatt med han å gjøre, eller i hvert fall vært hos han,
ja.
Eller på øyene, så har han øyene, skjønner
jeg? Jo.
Da har du vært involvert i de tingene. Det er i hvert fall mistanken, sant? Så når Jagland blir nevnt i forhold til dette, så er det på en måte, og når man ser bilder av Clinton, har ikke man kjempe mye tillit til Clinton heller på de områdene der.
Det hjelper ikke at Clinton har en ung jente på fanget.
Åja, det bilder med en ung jente på fanget.
Ja.
Så, klart, så gjør jo det at selv om man ikke vet nøyaktig hva som har skjedd med alle folk, og det er sikkert helt sikkert folk som har vært der og teknisk sett vært uskyldig eller naiv eller dumme.
Ja.
Men du blir likevel sauset inn i noen greier, sant? Og det sier noe om Epstein som person, og det er noe av den lette tonen mellom Mette Marit og han, som gjør at, sant, noen vil kalle det til med flørtene, som gjør at nå hagler jo det på internett. Jeg så jo det at Ness hadde en ganske sånn direkte.
Han gikk langt også. Jeg hørte, han hadde hatt to episoder om det med en fyr som heter Jarle Aabø. Ja. Jeg har hørt begge to. Jeg synes Ness er kul. Der gikk den for langt.
Ja, min opplevelse uten å ha sett, men jeg skjønte nesten hva det gikk i.
Ja, det gikk for langt.
Så tenkte jeg at her går man lengre enn det man har grunnlag for.
Man
tenker jo det at her har hun hatt sex med Epstein, og det er helt sikkert sånn må det være, liksom. Og jeg vet ikke hva mer de anklagde for, men det vet vi ikke.
Nei, det var veldig spekulativt, og det var veldig hardt. Og det var det. Og det interessante fra vårt perspektiv handler jo om sånn, hvordan skal vi møte det her som kristne?
Mm.
Og for så vidt bare reflektere litt over hva er det som skjer, liksom, ut fra en kristen virkelighetsforståelse. Og en ting er jo sånn, ok, hvordan skal vi møte det som faktisk har skjedd? Det er jo en ting. Hva skal være holdningen vår til vår egen kronprinsesse? Det er helt greit å kritisere det. Det er kritikkverdig.
Mm.
Det fortjener kritikk for all del. Jeg har lest det på sånn, og jeg synes tone er veldig ubehagelig.
Mm.
Veldig.
Ja, kan du bekrefte det at det oppleves som flørtende?
Jeg synes det.
Ja.
Jeg synes det. Jeg forstår ingenting av hvorfor en gift kvinne, altså bare uavhengig av konge, liksom av kongehatten, så...
Kongekron.
Ja, kongekron. Altså, uavhengig av hennes rolle, så skal ikke en gift person ha en sånn type dialog.
Med egentlig hvem som helst.
Med hvem som helst.
Og når de tillegger han...
Og det er sikkert noen som vil være uenige med meg i det. Så der er... Men
da tar vi det ut fra en kristen standard, sant?
Ja, det er akkurat det. Sånn. Jeg tar det ut fra en kristen standard, en god konservativ standard som helst er langt innenfor, langt unna noen grenser og stup. Det gjør jeg jo. Men det er definitivt upassende, vil jeg
påstå. Ja, for vi tenker jo det at vi må være ekstremt forsiktige med tonen, kommunikasjon og vennskap med andre kvinner.
Så, ja, ja.
For oss selv. At vi vil ikke være i nærheten en gang av et sted der vår ektefelle vil... Ikke bare det at man ikke går for langt i forhold til å bli fristet til fall, men også... Det er ikke den første muren, tenker jeg. Den første muren er egentlig det at å sende noen som helst signaler som ikke vil være ærende for min kone.
Ja, ja, jeg tenker jo det at... Ja, det du sier der, og jeg tenker at hvis... Sånn i utgangspunktet, med mindre det er en eller annen sånn her sykelig sjalu person og noen ting da.
Ja.
Men sånn i utgangspunktet så tenker jeg at hvis det er ubehagelig for min kone, så har jeg gått over streken. Det er det ene. Jeg har gått over streken hvis det ikke er ærende. Jeg har også gått over streken hvis det er bare den minste antydning hos meg i at jeg vil holde det skjult.
Ja.
Altså hvis det er sånn at jeg har lyst til å vri litt på mobilen min sånn at ikke hun skal se en melding, da har det allerede gått for langt,
ja.
I innholdet.
Og flørtende tone, og spesielt når det blir sånn her, morsomt og sånt. En sånn type kommunikasjon vil ikke jeg ha.
Nei.
Vi holder oss ganske langt unna en sånn kommunikasjon med andre kvinner.
Absolutt.
Og jeg er ganske forsiktig med det. Og det er jo noe vi må tenke ganske mye på som menighetsledere generelt sett. Ja, det er kjempeviktig da.
Ja. Men sånn, alt det her er egentlig bare sånn, ja, det hun har gjort, kontakten, masse problem her. Og så blir det likevel spørsmålet, hvordan møter vi det da? Som kristne? Møter vi det? Det er helt fel å kritisere personer. Det er ikke sånn, fordi vi er kristne, så kan vi ikke kritisere. Sånn er det ikke. Vi kan kritisere, vi kan peke på en standard. Alt det er helt innenfor, helt fair å gjøre som kristne. Det er det. Men det handler om måten en gjør ting på. Det er måten Ness gjorde på, det gikk for langt, det var for hardt. Og det er jo et vanvittig kjør nå.
Altså, vi kan ikke drive med... Jeg synes vi skal være veldig forsiktige med spekulasjoner
ja.
om hva andre har gjort galt uten at vi vet om det.
Ja.
Da mener jeg at vi allerede er på en måte over streken av hva som er greit i forhold til å holde vårt hjerte rent, og i forhold til ikke tale, altså lyge om andre. Og da er det ikke bare å lyge om dem, men å anklage dem for noe.
Ja.
Som ikke vi kan vite. Vi har ikke lyst til å gå der.
Men spekulasjoner er en form for løgn.
Mm.
Det er det.
Ja.
For du setter i gang ting hos andre som ikke er sant.
Og du kan skape rykter.
Ja.
Sånn, noen ganger så er det jo en offentlig ting, eller så blir det en baksnakking. Så det, i liksom syndelisten i Nye Testamentet, så ser du både at rykter og baksnakking er en jævlig ting. Det er et eller annet som forer kjødet i dette her med å snakke bak noens rygg, eller å slenge drit om folk, eller på en måte nesten feire folks feilsteg, eller det er et eller annet der vi skal være utrolig forsiktige med. Og dette er sånn der, jeg håper vi klarer å forklare dette her, for dette krasjer sånn med hvordan kulturen oppfatter konservative kristne og mørke menn, og hva evangeliet er for noen ting. Fordi at vi er jo de som driver og konfronterer. Vi konfronterer vranglærer, vi konfronterer sant, når man sier noe som Bibelen sier synd, ikke synd, vi er kjempetydelige på det, vi er kjempetydelige i forhold til pride, vi er kjempetydelige. Men hele tiden der så snakker vi sak. Hele tiden der snakker vi at det farlige er å si at noe som Bibelen kaller synd, ikke er synd. Fordi at det gjør noe med hele evangeliet. På den andre siden så vil vi ikke gå. Vi driver ikke å snakke om hytt og pine om alle mulige folk og deres personlige synder. Det gjør vi ikke. Men vi nevner navn når det snakker om vranglærere som fører andre folk vill, og har gått så langt i det at vi faktisk må tydeliggjøre det. Men vi driver ikke å snakke om hytt og pine alle mulige kristne ledere, eller graver opp. Vi holder ikke på med det. Det er når det har gått over en sånn grense at vi må være tydelige. Men på den andre siden, så er det sånn at det evangeliet er det at vi må vite hva som er rett og galt, for at ved loven kommer erkjennelse av synd, men hvis det er en erkjennelse, så tror vi på nåde og gjenopprettelse. Og vi vil være forsiktige med å anklage andre, og ikke sette oss selv i en situasjon som gjør at vi faller dom over oss selv. Som gjør at når vi går så langt at vi taler imot biskopene i Norge, så er det ikke fordi at vi bare fant ut at nå liker vi det litt dårlig, synes de har gjort noe. Nei, det er fordi at de har gjort så alvorlige ting over så mange år, og har et system som det er så alvorlig at vi faktisk er kommet til det punktet, at vi må tale imot det og kalle det til omvendelse.
Ja.
Men vi gjør ikke det lett, og med de aller, aller fleste gjør vi det ikke med. Derfor er vi faktisk veldig forsiktige når det kommer til å komme med pekefingeren. Til i forhold til sånne folk som Mette Marit. Vi sier ikke det, at ikke det kommer til et punkt der vi må ta litt tydelig, konfrontere hverandre, men det er litt sånn, vi er forsiktige. Og det er interessant, for det er i den samme kulturen som der det er ramaskrik når vi påpeker at abort er drap av barna, eller at hele verdien rundt pride og homofilt samliv og alt er galt, så klikker folk på det. Så er folk utrolig raskt ute med å fordømme. Og grille folk da. Når de mener noen har gått over deres moralske på en måte grense. Så det er en veldig sånn her paradoks her, at jeg merker at jeg blir mer opplever, altså, vi ser som mørke menn, men jeg opplever at jeg dras heller mot barmhjertighet og tilbakeholdenhet og la oss vente. Og la oss være forsiktige med hvordan vi snakker og hva vi sier. Og så er det et eller annet også med at det er de kongelige, og jeg vet ikke helt teologien i økt i hvordan det funker i et konstitusjonelt monarki, og at dette er en kronprinsesse. Hva betyr dette med at vi skal ære kongen innimot det? Men jeg merker at jeg har en ekstra respekt for at jeg vil være forsiktig med å tale for kraftig da, før man er kommet til det tidspunktet at man må, eller at det er riktig da.
Ja, og det er jo, jeg er jo enig i veldig mye av kritikken, altså i substans,
ja.
Så jeg er enig i veldig mye av kritikken, men det er jo fascinerende å tenke på At det sånn, ok, hva er det hun har gjort galt? Ok? Hun har hatt, det er mange som har reagert på tonen. Ok, men hvorfor er tonen galt? Ja, den er gal på grunn av på en måte, det Epstein er dømt for, og det han var siktet for. Ja, den kan for det, men det er også galt for at, og det har jeg hørt flere som har sagt at hvis deres ektefelle hadde hatt en sånn kontakt, det er skilsmisse. Jeg har hørt flere som har sagt det. Mm. Som har snakket om det her med at Kronprins Haakon må skille seg for Mette Marit. Det her er uakseptabelt. Ok, men hvorfor er det? Det er ikke noe utroskap, men det har vært kontakt på e-post. Altså, av hva vi vet. Vi unngår alle spekulasjoner. Det er en kontakt på e-post som er upassende. Det går i alle fall an å si. Men hvorfor er det galt? Jeg synes det er kjempefascinerende. Mm. Hvorfor er det galt? Altså, folk er så preget av kristne verdier at de ikke skjønner det. Men en gang vi hevder kristne verdier, så er det klikkings.
Mm.
Men når noen kjente personer bryter med noen kristne verdier, så blir det også klikkings.
Mm. Veldig fascinerende.
Ja.
Og vi er jo enige, vi har jo sagt det, at vi mener at det er å gå over grensen.
Ja, ja, ja.
At det ikke er greit. Men så tror vi også på at så lenge det er en erkjennelse, ydmykhet og omvendelse, så tror vi på nåde og gjenopprettelse.
Ja.
Og vi tror på at ekteskap er hellig, som gjør at i utgangspunktet så vil vi gå langt. Vi vil gå langt med hverandre i å gi nåde, og gi nye sjanser. Og forutsetningen er at det finnes en erkjennelse og omvendelse.
Ja.
Og det er hele tiden, og det er det samme som vi snakker om med Elisabeth Meling, om det som er homofili, eller det er transsak, eller alt det handler om.
Ja, ja.
Det vi har et problem med, er å si at det Bibelen kaller synd, er ikke synd.
Mm.
Det er et kjempeproblem, for da kommer du ikke til erkjennelse og omvendelse, og da får du ikke nåde, og du blir ikke frelst. Men at synd er synd, så lenge du erkjenner det, innrømmer det, så finnes det nåde for alt da.
Det gjør det, og det har alt å si altså. Da finnes nåde, da går det, altså, det finnes gjenopprettelse, og du kan jobbe med ting. Det betyr ikke at det som skjedde var greit, men en kan bygge opp igjen, og så videre.
Erkjennelse betyr jo faktisk at du innrømmer at det var ikke greit, det var synd.
Ja, ja, og det fordrer at det er synd, sant? Det fordrer det. Men jeg har vandret sammen med ektepar der den ene parten har vært utro. Det er klart, det er krise.
Mm.
I et ekteskap.
Ja.
Så har jeg sett at den som var utro har erkjent, har tatt ansvar, har omvendt seg. Og så går det faktisk bra. Men det hadde aldri gått bra hvis ikke.
Mm.
Da må jo den som var utro, må jo da si det var synd.
Ja. Man må virkelig ta ansvar for det.
Mm.
Man må rydde opp.
Mm.
Man må bygge opp igjen tillit. Men vi tror på det, og det er også evangeliet. Liksom, evangeliet er ikke kun konfrontasjonen av synd, den ene siden er tydelig på det, men den andre siden er at det er også nåde og gjenopprettelse.
Men det er begge deler, og på en måte er det her en digresjon, men egentlig ikke da, men det er nesten sånn skummelt å åpne den døra også. Men det får meg til å tenke på, det har også vært mye styr, og det har vært i dagen nå, sånt greiner rundt Bethel Church, Sean Bowles og den saken der, for dem som ikke vet hva det er, du kan lese litt i dagen, men Mike Winger, en bibellærer på YouTube, lanserte en sånn monster-video på 6 timer, der han gikk gjennom hele greiene, og noen falske profetier, og seksuelle greier, og masse ting som en fyr som heter Sean Bowles hadde drevet på med, og han mente at Bethel Church hadde dekket over det. Og der, liksom, poenget var det at de ikke gikk ut offentlig og sa ifra. Så gjorde jeg noe det nå da. Ok, så nå har de advart. Men hvorfor gjør han det? Det er todelt. En ting er at han advarer folk mot det. Men det er klart, han kaller jo han til omvendelse. Og til og med i en sånn situasjon. Ja, men la oss si det, Sean Bowles. Hvis han faktisk omvender seg, det betyr ikke at tilliten tilbake er rett opp på scenen og begynner å tjenestegjøre. Det betyr det ikke. Men det betyr at, ok, da kan vi jobbe med det igjen. Og det er jo sånn, du nevnte biskopene, men det er jo bare sånn, når vi er nødt til å, om vi er nødt til å advare mot noen spesifikke personer, eller vi må konfrontere offentlig på ulikt vis, så er det alltid med intensjonen av omvendelse. Intensjonen er et ønske om at personen skal bli frelst. det som intentionen. Det også når Bibelen snakker om å bli overlatt til Satan, som høres helt sånn ekstremt uttrykket. Jo, men hvis du leser alt det, så ser du at konteksten, intensjonen, handler om personens frelse.
Ja. Noen som lurer, så er det første Korinterbrev kapittel 5, hvis noen vil lese om.
Ja. Intensjonen er ikke dom. Intensjonen er at personen skal bli frelst.
Jep.
Og ta med når vi konfronterer. Intensjonen er ikke konfrontasjon i seg selv. Intensjonen er ikke dom. Intensjonen er ikke kritikk. Intensjonen er omvendelse.
Yes. Så vi havner i en sånn rar situasjon som egentlig Mette-Marit-saken avslører litt i befolkningen da. Det er at folket, de vil, når du ikke tror på korset, når du ikke tror på soningen av synd, og at det finnes da nåde og tilgivelse og gjenopprettelse, så må du på den ene siden, så må du si at det som man selv gjør galt, det må man finne grunnen til at det ikke er galt. Så jeg må renvaske meg selv. Jeg må si at det ikke er galt, det ikke synd. Du kan gjøre det med liberal teologi, eller du kan gjøre det med å si at Gud finnes ikke. Jeg tror ikke på disse moralske reglene, så jeg har ikke synd.
Mm.
Og dermed trenger jeg heller, dermed fortjener jeg ikke dom, jeg trenger heller ingen tilgivelse.
Mm.
Så jeg kjemper for at det er bra med skilsmisse, det er bra å drepe barn i mors mage og kalle det en selveflok. Det er bra
eller de, å sekte. Eller i alle fall ikke er noe galt med det da.
Ja, det er ikke noe galt med å ha sex med tilfellige, det er ikke noe galt med sex uten ekteskapet, det er ikke noe galt å bo sammen med noen før du gifter deg, det er ikke noe galt med sex med noen av samme kjønn, det er ikke noe galt med ekteskap mellom samme kjønn, og så videre, og så videre. Kulturkrigen.
Mm.
Du må si at alle disse tingene er greit, for da på en måte slipper du fri fra å være under dom, eller du avlyser at Gud finnes, eller du endrer på Bibelen. Men det rare er at til og med de beholder jo faktisk at det finnes noe rett og galt fortsatt da.
Mm.
Og da har man funnet, man holder fast på noen bud som vi også er enige i.
Ja.
Det er bare at vi mener at budene sier mye mer enn det.
Ja.
Hvis jeg for eksempel så holder man fast på bud om at du skal ha samtykke.
Mm.
Den er en sånn ufravriklig sannhet da. Som vi også tror på.
Ja da, det gjør vi.
men holder man fast på det. Og du skal ikke ha sex med mindreårige.
Mm.
Du skal ikke ha sex med prostituerte. Og enig i alle disse tingene.
Mm.
Det er innenfor Guds lov. Det er bare at vi mener at Guds lov sier mye mer enn det.
Ja.
Og så man holder på de da. Men hvis noen bryter de, da finnes det ingen nåde, det finnes ingen måte å be om tilgivelse, sant? Vende om og få tilgivelse og gjennombrettelse. Nei, nei, nei. Hvis du har brutt de reglene, så er du dømt.
Ja.
Da er du dømt for alltid. Og det er en sånn hardhet.
Mm.
Og det er en sånn moralisme. Så man blir sånn schizofren i det. På den ene siden så skal liksom alt være lov.
Mm.
Frihet. Vær den du vil, liksom. Det er budskapen, seksuell revolusjon og pride og alt mulig. Men hvis du bryter de, så er det bare puff, hogg av hodet, liksom.
Mm.
Giljotin fram. Mm. Hogg hodet av hele kongefamilien.
Mm.
Og det er så rart, for begge deler strider mot evangeliet.
Ja.
Så det er en sånn rar situasjon. Og vi sier ikke at det hun har gjort ikke er galt. Ja, det er galt. Det er et problem for kongefamilien. Men det fascinerer meg, den her...
Men når du tar evangeliet
ut... Ubarmhjertigheten,
da. Ja, men når du tar evangeliet ut, da, så ender du opp med at enten så finnes det ikke tilgivelse, eller så finnes det ingen synd.
Mm.
Og så prøver en i det bildet du skisserer opp nå, da, og en måte, så er det sånn, en prøver å få det her til å henge sammen på et vis, med at ingenting er synd, utenom enkelte ting, og det er så stor synd at det ikke finnes tilgivelse.
Ja, og du sa, jeg tror ikke på en helvete, men vi skal gjøre livet til et helvete for deg her i alle fall. Og så blir det en sånn heksejakt,
ja.
Som minner jo om sånn heksebrenninger. Og det er bare sånn, så rart, de som roper om at vi er moralister, og så bare sånn, dette er heftig moralisme, liksom. For det som skiller Mette Marit, og igjen, det er en egen problemstilling etter med kongehus og sånne ting.
Mm.
Hvis du tar vekk det, vi tar bare selve handlingene. Igjen, vi mener det er galt.
Ja.
Om man hadde sex med han eller ikke. Men er det nødvendigvis så mye verre enn det alle som bor rundt her lever i da? Jeg mener, vi har alle syndet, og står uten ære for Gud, og vi trenger alle til livet. Hva er forskjellen for oss da? Når vi har innrømmet det og sier at vi trenger det. Vi trenger Guds nåde. Og ved Guds nåde og ved den hellige ånds hjelp, så hjelper han oss å leve et mer og mer hellig liv, det kalles helliggjørelse, men det er kun hans nåde, hans godhet. Og vi kommer jevnlig til å falle, og vi vil kontinuerlig trenge hans nåde. Men vi vandrer med han. Og vi tror at for alle andre folk så gjelder akkurat det samme. Og det handler om å ydmyke seg og innrømme sin synd og behov for frelse det Jesus gjorde. Det er det som er svaret. Så for meg så blir det så utrolig rart at man skal liksom gå så hardt på hånd, mens liksom alle andre går fri da. Mm. Og litt sånn paradoksal greie med det da. Du får denne kanselleringsgreien inne der. Sånn at i går så jeg det at organisasjonen Sex og Samfunn,
ja,
de bryter nå med Mette Marit.
Ja, altså, bare litt kontekst da. Alle kongelige er såkalt høybeskyttere av ulike ting. De er høye beskyttere av forskjellige organisasjoner. Det er en sånn 20-30 organisasjoner der Mette Marit er en sånn kongelig høybeskyttere av.
Og organisasjonen Sex og Samfunn er jo en av de som virkelig har pushet alt det som har med pride og utsvevende sex og normalisering av det, og ønsker å ha det inn i skoler og, og barnehager og hele systemet. Og man kjenner mye mer til foreningen FRI, men Sex og Samfunn og organisasjonen er jo kanskje enda farligere, vil jeg si, fordi at de høres så profesjonelle ut, og de er liksom inne i systemet på en måte. Så de er en del av hele denne pakken.
Mm.
Og nå er det bare sånn, nå har de en slags moralsk panikk, og nå kan ikke de ha med Mette Marit å gjøre. Interessant. Så hvis du går over deres grense da, som dette tydeligvis er, som er en assosiasjon med en person som har drevet med menneskehandel, er det det som er på en måte, er det det som er problemet? Det kan jo ikke være det at hun har sex utenfor ekteskapet. Og det er jo de for.
Det er jo den for, og bare igjen, vi vet ikke om det har skjedd, men...
Nei, vi vet jo ikke om det har skjedd.
Nei, nei.
Men hva er det? Så det du sitter igjen med, det er assosiasjon. Altså, du har sendt meldinger med en person som har drevet med noe felt. Det er grunnen til at du...
Det er grunnen, for det er som du sier, det kan ikke være det at det skjer at hun har upassende kontakt utenfor ekteskapet.
Det kan ikke være det.
Det kan ikke være det.
Det kan ikke være det. Så det er en sånn utrolig interessant mekanisme, da. Og så hvordan skal en kristen tenke om dette? Først og fremst så tenker jeg, la oss holde litt ro i båten og ikke kaste oss på det der enorme trykket. Det er det første jeg tenker vi skal gjøre. Vi står for, og vi kan helt sånn, vi ser på saken i seg selv, det som er kommet frem, så kan vi si det at dette er ikke bra, at det er galt, at det ønsker ikke vi at noen skal gjøre. Og vi synes ikke det er positivt at noen i kongehuset gjør det heller. Men det er klart at hele befolkningen holder på med ting som er utenfor Guds vilje.
Mm.
Så at vi blir sånn ramaskrik på det, jeg synes det er underlig da.
Mm.
Og da må vi egentlig komme til den andre dimensjonen da, som har med, ok, hva betyr det at dette er kongehuset, og at hun er den neste dronningen, og hva skal en kristen tenke om det? Hva betyr det i forhold til påvirkningskraft, forbilde, funksjon, og hva er teologien bak, på en måte? Altså, hva rolle har kongehuset egentlig vært?
Ja da, og jeg må jo si at jeg synes det er ubehagelig å tenke på. Jeg synes det er ubehagelig å tenke på at hun skal bli dronning.
Mm.
Men jeg synes det var så ubehagelig å lese den med på sånn. Jeg synes det var skikkelig ubehagelig. Bare sånn, ja da, det er 12 år siden, og mye kan ha skjedd siden da, men både positivt og negativt. Men det er klart at det var sånn, jeg synes det var ubehagelig. Og da bare sånn, ok, og jeg tror jo på at det har en effekt hvem som er konge og dronning, og hvordan de oppfører seg. Det har en effekt. Jeg husker en historie fra en del år tilbake. For noen år tilbake så var det sånn her en 7-episoders serie på NRK. Jeg tror det var i forbindelse med 25-årsjubileumet til Kong Harald og Dronning Sonja. Og der var en historie med en jente som hadde vært gjennom, hun var dame nå da, som hadde vært gjennom mange feil ting. Jeg husker ikke helt detaljene.
Mm.
Men hun fortalte om at de hadde vært på et besøk. Jeg lurer på om hun var i noen behandling på en institusjon på det tidspunktet, men det er sånn detaljer jeg ikke husker. Men i alle fall, på en eller annen måte så var hun med på et besøk til slottet. De hadde sendt brev til kongen, og de hadde fått audiens og var overrasket over det, og masse greier og sånn. Men de fikk lov til å komme. Og så beskriver hun nå tar jeg litt for å huske, for det mange detaljer jeg ikke husker, men jeg husker liksom poenget. Og hun forteller om et veldig sånn fint og varmt og godt møte med kongen. Og så forteller hun sin historie, tror jeg det, til kongen. Og hun hadde vært gjennom fæle ting, og var, og så, ting som barn ikke skal oppleve. Og så sier kongen på et tidspunkt til hun, omtrentlig, noe sånt som at det er ikke din skyld. Og så forteller hun, hvordan det var bare sånn, det var bare en sånn byrde som var tatt av skuldrene hennes. Altså, med våre formuleringer så ville vi sagt at hun ble satt fri.
Mm.
Av at kongen sa, det er ikke din skyld.
Ja.
Hadde en hvilken... Altså, det budskapet hadde hun hørt før. Men fordi kongen sa det, så skjedde noe med henne. Yep. Og jeg tror jo, jeg tror helt ærlig at kongen, jeg tror det finnes en makt i det.
Mm.
Altså, jeg har ikke teologi på det. Men jeg tror det finnes en makt i det.
Jo, men vi har jo litt.
Og det gjør at jeg, og det gjør også at derfor er det viktig hvem som har rollen.
Altså, absolutt. Og altså, det er vanskelig å på en måte dra teologien langt i det.
Ja.
I forhold til kongehuset og akkurat kongens rolle og hva betyr det i forhold til åndelig autoritet. Men at man er innsatt av Gud, at myndighet er innsatt av Gud og dermed en myndighetsperson bærer en autoritet og en innflytelse. Og at det man da sier ut og gjør, enten det er rettferdig eller det er ondt, det er godt eller ondt, at det bærer med seg en innflytelse og en autoritet, det tror jeg på.
Mm.
Og så er det noe ekstra med det konge da.
Mm.
Jeg tror det vil gjelde med en statsministerpresident også, på generell basis, eller en bedriftsleder. En person som har autoritet vil ha innflytelse. Og jeg tror det også har en effekt i åndeverden, som det kan virke som forholder seg til veldig til og menneskelige autoritetsordninger. Men det er noe med kongen da. Det er en eldre institusjon, det er noe med, igjen, det er jo bare gamle testamentet, vi har ikke så mye av det liksom på Jesu tid og sånn, men det er et eller annet liksom med kong David og kongeembete og representasjonen på en måte av Gud. Og det er et eller annet der, og så har vi bakt inn, sånn at det moderne kongehuset er jo kanskje mest av alt påvirket av Storbritannia. Og der har man jo bakt inn en del gammeltestamentlige ritualer. Det er jo en linje der fra middelalderen. Der man salver kongen, eller da dronningen, og sier at de er innsatt av Gud. Og så er det sånn, for det kom mye debatt rundt det når kong Charles ble kronet. For det, altså, for hver gang en sånn kroning skjer, det går jo noen år,
ja,
så blir man påminnet om hvor utrolig kristent det ritualet.
Ja.
Og hvor rart det er litt mitt sekulært land med de tingene man sier, sant?
Mm.
Og han er kirkens overhode. Så det er mye sånne greier som er vanskelig, helt sånn vanntett teologisk begrunnet. Men at det finnes en dimensjon der, det er også vanskelig å komme utenom. Og det er klart at da har det noe å si. Og det er jo på en måte også en slags innflytelse vi gir noen med å lage den rollen.
Ja, det er det.
Og da vil den personen ha en innflytelse. Og det er et eller annet med å ha liksom, jeg har tenkt på det i forhold til Durek, og ha liksom gammeldags ord på det, men jeg på mange måter tenker han er en sånn trollmann.
Ja.
Og det har jo vært profeter ved Hoff. Sant? Og du har jo hele historien om tsar Nikolai og
og godeste Rasputin.
Så var jo en prest som drev på med åndelige greier, men ja. Men jeg tenker egentlig var en trollmann han også.
Mm.
Så det er et eller annet med hele det her med folk med åndelig innflytelse inn imot en konge. Det er et eller annet av Guds ordninger inn i det. Og så kan djevelen bruke det med å få inn negative folk. Så det er et eller annet med Durek som gjør meg sånn et eller annet inni der. Og Märtha og hele greia. Så
Men du sa noe, jeg tror faktisk du sa noe veldig presist i sted. Du sa at vi gir en form for innflytelse, legitimitet og makt til personer. Og det også, kan nok forklare litt sånn den effekten det hadde at kongen sa det til henne dama. At han, det er ikke din skyld. Men for at vi har akseptert en rolle.
Mm.
Vi har akseptert det, og vi har dermed gitt en legitimitet og en flytelse og en form for makt til en person, så når da den personen sier noen ting til oss, så kommer det tilbake med en større tyngdemakt.
Ja.
Yes. Det noen ting I den dynamikken.
Ja, det det. Så det et spørsmål, finnes det noe objektivt her, som på en måte bare I form av rollen? Og jeg tror vi kan si det, det finnes noe I denne objektivt som dette med at Gud har innsatt myndighetene, men da blir det likevel vanskelig å si en konge I forhold til en president eller I forhold til en statsminister.
Ja,
sant? Men da det jo myndighet I seg selv, men så det også den andre biten at vi gir noen en innflytelse, og det gir det også større autoritet. Og på alt dette for å si, det negativt at den kommende dronningen blander seg inn I sånne ting? Ja, det negativt. Det influerer negativt folket vårt. Samtidig som man kan si det at vi får de lederne vi fortjener,
ja.
og at det på en måte bare gjenspeiler den standarden som vi selv har. Og det en ting. Mange kommer jo opp med dette her, at det var det vi sa, det var rett at han ikke burde gifte seg med en som ikke var kongelig, men jeg tror vi har sett I sant, Prince Andrew på alle fire I Epstein, altså det ser ikke ut som at det en automatikk I at bare de kongelig blod, så slipper vi trøbbelet. så,
jeg husker ikke om jeg delte en sånn greie. Jeg lurer på om jeg delte på en av trådene våre, men det var en tidligere ansatt ved det brittiske hoffet som fortalte en historie om prins Charles, som var et sånn utrolig godt eksempel på at jeg tror egentlig, I alle fall I den formen, å være kongelig I den formen, det tror jeg destruktivt for mennesket. Han forteller at han får en telefon fra da prins Charles, som sier at du, etter en sånn brevet på pulten min, det falt ned I papirsøpla. Kan du komme og plukke det opp? Og da sitter prins Charles der med pulten sin. Søpla ved siden av pulten. Brevet har falt ned I der. I stedet for å plukke opp det selv, så ringer han til en av de ansatte, den som kommer og plukker opp foran. Og det var sånn. Og poenget til han fyren her var liksom det at det alt blir liksom lagt til rette. Underbukser blir strøket og brettet. Liksom, og liksom alt blir gjort for den. Og det ødeleggende.
Det sunt for et menneske?
Ja, det ødeleggende. Liksom. Ja, og da tenker jeg at det, ja, jeg var bekymret for Mette Marit, for hun hadde levd et hardt liv, og hadde vært festing, og jeg tror det hadde vært noen rus inne der tidligere, sånn, uten at jeg husker helt nøyaktig detaljene. Så var jeg liksom bekymret for hva det ville bringe med seg. Og så, det kan definitivt bringe med seg mye trøbbel det også.
Mm.
Men det sånn, det er ikke gitt at den kongelige hadde vært bedre.
Nei, men sant, og det masse faktorer her, sant, hele greien med å være kongelig og vokse opp I det, så du på en måte tvunget inn I et liv. Det kan minne litt om som å være en barnestjerne når du ikke har valgt selv å være skuespiller. Det en eller annen dynamikk der som veldig skadelig.
Mm.
Sikkert mindre for det norske kongehuset, men britisk, hvis du ser The Crown, så blir du påminnet om liksom avstand til foreldre og barna. Det at veldig mange av disse her I det britiske kongehuset, du blir både sendt på kostskole, men du blir også oppdratt av sånne her amme, og du har liksom...
Ja.
Det et eller annet usunt I hele måten de lever på.
Det er det. Og
det ikke Guds ordninger på en måte, det ikke sånn Gud har skapt familien.
Nei.
Så det noe destruktivt I alt det der I seg selv. Men så det også på andre siden, så det på en måte det å ha et barn utenfor ekteskapet, og så, det ikke positivt når du vokser opp. Det tør vi ikke å snakke om, selvfølgelig. Men det en realitet. Men så I tillegg så kobler du det på da, at du skal komme til inn I kongefamilien og ikke være I kongefamilien, nå tenker jeg på,
på
Marius. Og det et eller annet crazy med det også, som virkelig åpner, du gjør deg sårbar for mye elendighet, som...
Og uten å... Vi har ingen innsikt I de indre forhold I kongefamilien, så det sier vi ingenting om. Vi vet ikke. Men det vi kan si noe om, at som du nevnte her, ok... du har en gutt, altså Marius Borg Høyby, som vokser opp I en brutt familie. Han vokser opp da sammen med mor og stefar, som gode mennesker. Men det likevel situasjonen da. Situasjonen at han ikke vokste opp i en kjernefamilie bestående av sin far og sin mor. Så det har vært et brudd med Guds ordninger der. Det kan gå bra med mennesker selv om det skjer, og det finnes nåde, Gud er god, og så videre. Alt det der er sant. Men det er også sant at det er et brudd der.
Mm.
Som kan åpne døra for ting. Som er ødeleggende for oss mennesker. Der er det en ting, som vi allerede nevnt, det er alt det med både buddhistiske greier, egne skolen og Shaman Durek, alt det der, som også kan åpne ting. Og så kobler du det på alt det innebærer å være en del av en kongefamilie, og så kobler du på det du også sa nå, med at han er en del av familien, men han er ikke en del av familien. Hva gjør det med et menneske?
Mm.
Og så la seg en ting i går, der han fikk spørsmål om hva jobber du med i rettssaken da, i rettssalen. Hva jobber du med? Svaret hans var ingenting. Han er 29 år, han jobber med ingenting. Jeg aner ikke hvorfor. Kan være at han ikke trøyner, kan være at han får penger, jeg aner ikke. Det er heller ikke godt for et menneske, og Bibelen er veldig tydelig på det. Å gjøre ingenting er destruktivt.
Ja.
Og når du slår sammen alle de her faktorene, da, så er det sånn, det forsvarer ingenting av hva han har gjort. Men det bidrar i alle fall til å forklare hvordan det kunne gå så galt.
Ja. Og hvis det er sånn at, og jeg tror jo at, at å ha monarki er bra, og i akkurat den formen som vi har det nå, tror jeg er en utrolig god løsning.
Mm.
Tilfeldigvis liker jeg best akkurat det lille systemet vi har i Skandinavia. Yeah. Men konstitusjonelt demokrati, nei, ja, monarki,
ja.
Sant? Et demokrati, men et sånt symbolsk kongehus som kan være samlende, gjør utrolig mye for stabilitet i et land. Vi har både den friheten og de lederne som driver ting i det daglige som vi faktisk velger inn positivt. I tillegg så har vi et samlende kongehus, og så når jeg så serien The Crown, så var det en sånn berg-og-dalbane, nesten som å følge Trump nesten. Et berg-og-dalbane i kjærlighet og hat mot kongehus og monarki. Det, liksom, det har så mange destruktive sider, og så har det noen fantastiske sider.
Mm.
Og så er det bare sånn, jeg vet ikke helt, liksom.
Mm.
Og spesielt kostskoleordningen, synes jeg er helt grusom. Nei, den britiske overklassen, jeg bare sånn, dette her er antimenneskelig. Dette er ikke Guds ordninger.
Nei.
Dette er ikke sånn som Gud har skapt oss. Så selv om det, og der blir ikke man konservativ. For det blir sånn konservativ, blir å ære det gamle systemet, liksom, ja, i aristokratiske Storbritannia.
Ja.
Bare sånn, nei, men det er ikke Guds ordninger. Det er ikke sånn Gud har skapt familien. Det er destruktivt.
Ja. Det er et eksempel på at vi er ikke konservative for å være konservative.
Nei. Og så på den andre siden, så bare sånn, åh, men det har vært så mye bra med Elisabeth også, og liksom, måten hun, stabilitet og sånt. Men så var noen var for hard,
ja.
Så var det ikke bra, og så du ble helt sånn gal av det. Men jeg tror i utgangspunktet det er positivt, spesielt, og da igjen Trump da, problemet med å ha en president, er det at halve befolkningen stemte ikke på deg omtrent.
Mm.
Og selvfølgelig, Trump er mer polariserende enn noen andre, men den er et godt eksempel, for du kan risikere at halve befolkningen hater deg.
Du kan det, og det er klart at det er mulig altså det er i alle fall i teorien mulig å være samlende selv om folk ikke stemte på det. La oss si at, og til og med når du vinner ganske greit, sier at du vinner 60-40 da, så er det fortsatt mulig å være på en sånn måte at de som ikke stemte på det, samler seg rundt deg som, ok, nå jeg fikk ikke den jeg ville, men du er en god nok kandidat til at du får min måte, tilslutning, ikke min stemme, men du får min tilslutning som kan være samlende i den forstand. Det er mulig.
Det er mulig, men jeg vil ikke si at i alle fall ikke et liksom topartisystem der det er liksom winner takes it all, Storbritannia og USA. Så jeg vil ikke si at systemet avler samlende personer.
Neida, det gjør det ikke.
For du må på en måte skille deg ut både på din egen side, du må vinne over de andre,
mm.
og så må du må være karismatisk nok, og du må ville forandring nok, du må ha liksom, ja, det skyver deg naturlig mot mer polariserende personligheter.
Mm.
Og da er det per definisjon, jeg ser ikke ut til å samle det.
Mm.
Og igjen, selvfølgelig, alle er ikke som Trump, men jeg vet ikke hva var støtten til John F. Kennedy, jeg husker ikke helt, men altså, Reagan var kontroversiell, Første Bush, ok, kanskje, men andre Bush var jo superkontroversiell. Obama var superkontroversiell. Ja. Biden var veldig kontroversiell. Trump selvfølgelig superkontroversiell.
Men du kan til og med ta det over til norske forholdene, for vi har en annen modell som på en måte blir mer samlende, for vi er nødt til å samarbeide mer. Mm. Og det ikke, selv om nå i Norge i dag så har det blitt ganske sånn tydelig to blokker. Da. Men likevel, vi har en litt annen modell. Men det klart, vi opplever jo ikke Støre som samlende.
Nei, altså Støre som president. Jeg merker at det er mer, det gjør det lettere å forholde seg til en Støre som statsminister, men vi har en konge.
Men til og med,
istedenfor at
til og med,
vi har Støre er liksom the commander in chief.
Ja, men, ja, men om vi hadde hatt en republikk med president og statsminister, sånn at det liksom head of state var, og head of government.
Ja, hvis du har en, så tenker du at du har en fransk variant, eller israelsk variant?
For eksempel, sånn, for det er jo gjerne det en egentlig argumenterer for, når en vil erstatte kongehuset, det er jo en von Sonn-variant, at den fortsatt har en symbolsk overhode. I Norge vil det i praksis, sånn som det er i dag, da, så er jo det stortingspresidenten egentlig. Mm. Han er jo den som er nest etter kongen. Men, okay,
men ingen bryr seg katten om stortingspresidenten.
Nei, og min teori vil være at om vi hadde lagt om, så er det ingen som hadde egentlig brydd seg så mye om hvem som var president heller. Men bare for sånn, ok, er stortingspresidenten samlende? Det er jo ikke det. Altså, Garkani, han er jo fin han liksom, men han er jo, altså, han oppleves ikke samlende i hele tatt.
For da må du elevere rollen hans som, liksom, som en slags kongelig
ja,
rolle.
Ja, for poenget mitt er at han er jo... Det har ikke så mye med hans person å gjøre, men det har med at okay, men han representerer Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er ikke samlende. Det oppleves ikke samlende. Så hele poenget er jo det at med kongehuset er at det er utenfor politikken.
Mm. Og det var en grunn til at Carl I. Hagen aldri fikk bli stortingspresident.
Ja, for han var ikke samlende nok.
Yes.
Så, men hele poenget med kongehuset er at det er utenfor politikken.
Ja.
Men hvis du... Men ankepunktet mot kongehuset er at ikke de ikke er valgt. Mm. At det går i arv. Men det er nettopp det som gjør at det er samlende igjen.
Yep.
For du vil aldri få det samlende hvis det skal være valgt.
Og da, jeg vet jo at det utfordrer for det amerikanske militæret, for eksempel.
Mm.
Med presidenten som er så aktivt sender de i krig, the commander in chief, så må det jo være utfordrende for de å jobbe med å bytte president og sånne ting. Mm. Og så mye, så stor forskjell det blir i utenrikspolitikken og hvem du blir sendt i krig for å gjøre. Jeg har lurt veldig på hvordan det der funker, liksom. For det blir så koblet inn i politikk, og la oss si at Trump fortsatt skulle si da at nei, nå tar vi boots on the ground på Grønland.
Mm.
Nei, men du må være, hele systemet er jo lagt opp på at du må underne deg og være lydig, liksom, og du må følge ordre. Men det blir så politisk da, i forhold til at når jeg snakker med norske militære, så er det nesten, det blir nesten parodisk på andre siden igjen. Men det er noe veldig fint med det, fordi det er sånn her, de hilser kongen.
Ja, det er kongen.
Og det er kongen, jeg kjemper for kongen, jeg skal snakke med en som var i Afghanistan. Og da, nei, vi kjempet for kongen, og jeg bare sånn geopolitisk, bare sånn, du kjemper jo ikke for den norske kongen i Afghanistan, det er jo ikke det du gjør. Du kjemper imot Al-Qaida og Taliban og en støtte til USA på grunn av 11. september og Norge en del av NATO. Og Norge, det er jo derfor dette er jo en geopolitisk ting. Men de har en veldig sånn, nei, jeg kjemper for kong og fedrelandet. Da lurer jeg litt på hva jeg gjør kong og fedrelandet i Afghanistan, men det er jo en annen sak. For det er jo annerledes når du forsvarer Norge som mot en okkupasjonsmakt.
Ja,
men likevel, på tross av alt, det er litt sånn, det blir litt parodisk også, når vi fjerner på denne direkte. Du fjerner det fra politikken da, så er det noe veldig fint på det, for at kongen er der uansett, og du kan liksom lojalt kjempe for kongen.
Og kongen er på en måte synonymt med landet, og det gjør at, så ok, militæret har lojalitet til kongen og nasjonen, ikke til...
Og den, flagget som de snakker om.
Ja, men ikke til regjering, sant?
Ja.
Det er, den har, så det er ikke sånn, så, om det kommer en dårlig statsminister... Det er ikke der lojaliteten til det militære ligger. Det er noe i teorien...
Selv om det i praksis er regjeringen som vil sende deg.
I teorien så er det i alle fall fint, og det er det.
Men det hjelper da, og det er jo poenget mitt, at selv om det ikke holder helt... Det er ikke vanntett prinsipielt, så er det en beskyttelse.
Mm.
Det er akkurat vi har laget oss et lag av en slags representasjon, noe samlende, som har en reell effekt.
Ja.
Selv om det er litt paradoksalt da.
Ja, ja.
Så vi konkluderer med at vi tror kongehuset er bra. Jeg håper ikke at kongehuset faller sammen på grunn av dette.
Nei.
Men det et spørsmål likevel som du stilte i starten, et negativt, altså et destruktivt kongehus verre enn en republikk?
Mm.
Det spørsmålet, og det kan være det, det.
Det kan være det.
Men jeg håper at vi kan få ordnet opp i dette, og at vi kan fortsatt ha denne her symbolske kongemakten i landet vårt, for det stabiliserende.
Det det. Og nå nærmer seg vel at vi må avslutte, for jeg hører at du bak oss, Katrine.
Ja, mammas hjerte, de banker på dørene, men vi har noen minutter til.
Så det skal snart komme noen andre som skal spille en podcast også, og jeg har en bursdag til min datter å rekke. Så det nærmer seg veldig at vi skal avslutte.
Yes, så det var litt høytenkning rundt Mette Marit og Kongehuset, og litt grann Epstein. Vi maner til ro. Vi kan snakke om disse tingene, det har vi jo gjort her nå. Men la oss ikke kaste oss på hypen på disse tingene her. Og husk at vi skal både snakke sant om synd, men vi skal ikke gå ut fra evangeliet. Vi skal tro på nåde og gjenopprettelse.
Ja, jeg tenker på to ting. Det ene jeg tenker, det er, la oss holde fast ved evangeliet. Alle sider av evangeliet, med alt det innebærer. Det innebærer konfrontasjon, det innebærer nåde, alt sammen. Og så er det Guds ordning, altså. Uten at jeg setter ikke likhetstrekk mellom Guds ordning, eller skaper ordning og kongehuset, det gjør jeg ikke. Men Gud har ordninger.
Yes.
Og det skal vi både ære og respektere, og vi skal være for... Der er det jo et konservativt element i meg da, men jeg skal være forsiktig med ordninger også.
Yes, la oss helt til slutt, så leser vi et bibelvers om kongehuset. Bibelen sier 1. Peters brev 2, 17. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, og ær kongen.
Mm.
Og... jeg tror vi skal inkludere det til å være kongehus også.
Ja.
Og 1. Timoteus 2, 1-2. Jeg formaner da først av at det blir gjort bønner, påkallelser og forbønner, takkesigelser for alle mennesker, for konger, alle i høye stillinger, for at vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Så jeg tenker, hvis du kjenner deg veldig sånn engasjert av dette her med Mette Marit, og kongehuset generelt, be for dem.
Ja.
Det er en kristen respons.
Det er en kristen respons. Bønn, evangeliet, det er det vi gjør.
Yes. Da snakkes vi neste uke.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.